subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaco ah 5 bisha oktoobar sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband xafamyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah doorashadii duqa magaalada toronto, kuwii golaha deegaanka iyo kuwa maamulada iskuulada oo jimcaha toronto ka bilaabmaya.
Xuseen, runtii markii loo fiiriyo soomaalida sanadihii tegey, waxaa la dhihi karaa si aad ayay u codayaan, waxaana sabab u ah wacyigelinta dhexdooda oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay doorashooyinka mataqaanaa inay codkooda ay dhiibtaan.
rabshadihii ka dhacay gabar dhimashada gabar xijaab la'aan loo xiray oo weli iiraan ka sii socda, tirada qaxootiga aanan diiwaan gashanayn ee xeryaha dhadhaab ee kenya oo sii korodhay, iyo qodobo kale oo ku saabsan ciyaarihii xalay ka dhacay yurub ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. saraakiisha militariga south korea ayaa sheegay in gantaal nuuca baalistiga oo ridada gaaban oo ay tijaabinayeen uu aroornimadii hore ee arbacada maanta ahi ku qarxay magaalo xeebeedka gangneung ee dalkaasi kuuriyada koonfureed. tijaabada gantaalkan ayaa qayb ka ahaa dhoolo tus militari oo ay ciidamada kuuriyada koonfureed iyo kuwa maraykanka ay si wada jir ah u samaynayeen, tallaabadaas oo jawaab u ahayd gantaalkii ay dhowaan tijaabisay kuuriyada waqooyi. dhawaaqa qaraxa iyo holaca xigay ayaa qaar badan oo ka mid ah dadka deegaanka gangwen ka naxiyey iyaga oo u malaynaya gantaal ay soo tuurtay kuuriyada waqooyi. taliyaha ciidanka qalabka side ee south korea ayaa sheegay inaysan jirin cid ku dhaawacantay burburka gantaalka. wuxuu kaloo sheegay in ay baarayaan sababaha keenay fashilka gantaalkaas. dhulgariir xooggiisu uu la-eka 5.7 cabirka dhulgariirada ayaa arbacada maanta ah ka dhacay meel u dhow magaalada khowi ee gobolka galbeedka azerbaijan ee dalka iiraan. dhulgariirka ayaa laga dareemay gobollada dhaca xuduudaha iiraan, azerbaijan iyo armeniya. weli wax khasaare ah oo ka dhashay dhulgariirkaasi lama soo sheegin. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. aan ku bilowna ee wararka ka imaanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ayaa sheegaya in ay kor u kacday tirada dadka qaxootiga ah ee aanan diiwaan gashanayn xilli ay abaaro iyo sicir barar darin dunida ay ka jiraan. wariyaha v o e da ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa haddaba xaaladahani cusub ka wareystay guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley ee dalka kenya, cabdulaahi maxamed.
gudoomiyaha guud xerada dhagaxley aad baan u faraxsanahay sababtoo ah dadkii faraha badnaa oo baahanaa ahaa waayadan qaar ka mida waa la caawiyey, boonooyin ay raashin ku qaataan ayay heleen, culeysyadii faraha badnaa ugu degay. waxaan rajaynay insha allahu inta dhimana in la dhammaystiro. dad fara badan oo banaanka daadsanaa oo wax la-aan ahaa yaa hadda waxaa u suurtagashay inay horta bal raashinkii waxay ku qaataan inay helaan. waxaa kaloon rabaa inaan dadweynaha u sheego dad fara badan ayaa imaanaya habeen kasta, imaan kasta dadbaa imaanaya. dadkii mataqaana waxay u baahan yihiin in la caawiyo. dad jooga soomaaliyeed ah oo dad caawin kara waxaan ka codsanaya inay dadkii inay caawiyaan. waxaa kaloo jira un tada maadaama barnaamij 3 maalin uu socday buuq baa galay waa la yar joojiyey. waxaan rabaa inaan ka codso dadweynaha inay isdejiyaan dadka mataqaana baahanaha oo waxba aan haysanin barnaamijku socdaan laga qashashaan fursadna la siiyo. mahadsantii.
marka cabdulaahi, maadaama tahay guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley, maxaa lagu qiyaasi karaa tirada qaxooti qaxootiga haatan ee ku sugan xurooyinkan qaxootiga ee dadka aan diwaan gashanayn
ee dadka aan diwaan gashanayn ee qaxootiga dhex jooga waxa lagu qiyaasi karaa ilaa 10,000 ilaa 15,000 sadex ugu tahbeen kasta way soo galaan dadku tiradu way isbedeshay laakiin bishii aan soo dhaafnay dadka aan ogeyn oo la diwaan gelin 10,000 bay ahaayeen hadda waxaan rajaynayaa 18,000 18,000 6,000 inay ku sii dhisantay habeen kasta dadku way soo galeen
marka caqabadaha ugu badan ee tiradan qaxootiga haysta maxay tahay
ee dadka caqabadaha ugu weyn ay is waxa way guri ma haystaan hooy ma haystaan biyo ma haystaan musul ma haystaan cunto ma haystaan banaan ba iska fadhiyaan banaan ay la geedo hoostooda fadhiyaan dadka aad u dhibaateysan marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu dadkan ilaahay caawiyo ummada islaamkana inay caawiyaan baan ayana ka codsanahay
dhawaan UNHCR baad kulan la qaadateen ku saabsan sidii dadkan loo caawin lahaa maxaa ka soo baxay
waxa ka soo baxay kulamadii waayadan damba aan UNHCR wada qaadanayeen in dadkan la caawiyo oo la sii horto waa balboona ay raashin ku qaataan kadibna dadka meel la dejiyo because hadba iska degeen barnaamada iska degeen la nidaamiyo meel cayiman oo qaxootiga ah in la dejiyo marka hadda waxaa ilaa hadda suurto gashay in balboonadii loo bilaabo boonada saddex bil markay bilaa socotay qeylada soo dhaxgashay marka maadaama qeylada ay soo dhaxgashay waxay dhahayaan hadda UNHCR shaqaalaha shaqada way joojeen waxaan rajaynayaa usbuuc kadib in la bilaabo doono hadda cunto la'aan biyo la'aan hooy la'aan meelaha ugu daran waxaa weye musuul ma haystaan waad arki kartaa dadka banaanka ay ku saxroodaan roob uu imaadaa unbaa dilaaci karaa hadda gaajay u dhammaanaya raashin ma haystaan waad fahmi kartaa 10,000 oo qof ma caawin karaan dadkan reefo reer dhexle iyo reer dheer ma caawin karaan marka dadkii baahnaa aad bay u farbateen shaqo malaha qaxootiga dhaqdhaqaaqiisu iska xumaaday marka dadka aad bay u dayaceen xaqiiqda
marka arrimahan oo kale marka aad kala hadashay UNHCR tusaale ahaan oo kale dadkan oo kale UNHCR dib waxay u bilowday inay dadka diwaan geliso si markaasi kaarar raashin ay ku qaataan loo siiyo UNHCR arrimahan marka markaad u bandhigtaan inta badan maxaa ka soo baxay
inta badan agajid fara badan baa UNHCR xaggeeda ka muuqda sababtoo ah dadkan waxaa la rabay waqti dheer in wax la siiyo boonooyin ay raashin u qaataan in la siiyo waqti dheer loo bilaabay ahayd ilaa 10,000 ay ka soo gaarayeen inay isku soo gaaraan lama rabin hadda marka qeyladii buuq aan ka badinay bay wax bilaabeen saddex bil markay wadeen haddana way joojiyeen marka waxaan rajaynayaa insha Allah in ay wax isbedelaan hadii Allah idmo
marka qaxootiyan inta badan xaggee ka soo barakaceen
dadkan inta badan waxay ka soo barakaceen jubooyinka dhexe booying labada jubba ee gedo iyo baa iyo bakool bay inta badan u badan yihiin dadka qaarna xamar bay ka imaadeen
dhawan UNHCR marka la kulanteen shaaca rasmiga ama ka qaaday tirada qaxootiga ee joogta xiriyaha diwaan gashanayn
aad iyo aad dhowr jeer baa saddex maalin baan shir qabnay saddex maalin baan u sheegaynay tirada saxda sida aan ku keenay iyo sida aan ku helnay waan u sheegaynay waxaan ayaga naftooda indhahooda ay ku soo arkeen dadka meesha ay yaalaan ku rafaasan way soo arkeen way soo ogaadeen marka dadka waa dad aad u dayacan laakiin ilaahay xaggiisa wax ka rajayn laakiin waxa uu ilaahay waxba u qabto
marka gudoomiye hadii ay sii socoto inaan dadkan waxba loo qabanin maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara
dadkan hadii aan waxba loo qabanin kow dadka qaar gaajay u dhamaan doonaan sababtoo ah caruur yaryar iyo waayeelo fara badan waxaad arkaysaa sare saaran aan dhaqaaqi karin hadii waxba loo waayo dadka way dhamaanayaan cid kasta oo danqanayso ama islaam iyo gaal wuxuu ahaado waxaan ka codsanaya dadkan jooga dhagaxle ifo xaga dheer ku daadsan banaamadooda in lasoo gaaro oo wax lala soo gaaro waxaa noo muuqata abaartii 2011 oo kale inay dadka siyaasa kor usoo qaxayaan xoolihi ay ka dhamaadeen waxbana haysanin UNHCR oo uu hoggaamiyay sayidaha qaxootiga aydan waxaan u sheegaynaa kor iyo hoos aan ugu sheegayna inay dadka caawiso waana shaqada waa mandate-keedu biyo la siiyo cunto la siiyo hadii hadda dadka la soo gaari waayo dadka way dhamaanayaan marka codsiga waa intaas
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley ee Kenya Cabdullaahi Maxamed waxa uu waramay wariyaha VOA da ee Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol halka aad nagala socotaana waa VOA haatanna Toronto magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa jimcaha soo socda ka bilaaban doona doorashada duqa magaalada golaha deegaanka iyo gudiga maamulaya iskuulada Toronto waxa ay hoy u tahay Soomaalida ugu badan ee magaalooyinka Canada waxaana ay ka mid yihiin bulshooyinka codkooda dhiibanay warbixin arintaas ku saabsan waxa inoo soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaj
doorashada hordhaca ah ayaa qabsoomi doonta 17-18 bishan kadibna 24-ka bishan Oktoobar ayaa loo dareeri doonaa doorashada kama dambeyska ah ee lagu dooran doono duqa magaalada Toronto, golayaasha degmooyinka iyo guddiga maamulaya iskuulada magaalada. 20 murashax ayaa u taagan qabashada duqa magaalada Toronto. John Tory oo 8 sano la soo dhaafay ahaa duqa magaalada ayaa markii saddexaad u tartamaya doorashada oo 4 sanoba mar la qabto. Golaha deegaanka ee Toronto ayaa ka kooban 25 xubin. Murashaxiinta ka soo baxay 25 xaafad ee deegaan doorasho ayaa 4 sano ee soo socota matali doona magaalada. 22 murashax ayaa u taagan guddiga iskuulada ee magaalada Toronto. Yasiin Abi Karo muddo degan magaalada Toronto ayaan weydiiyay waxa laga filan karo doorashadan marka ay timaado tirada dadka codkooda dhiibanaya.
Xuseen waad mahadsan tahay. Doorashadani way ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee magaalada. Marka laga hadlayo tirada tartamayaasha iyo sida uu ku socdo ololaha, Jimcaha soo socota 7 bishan ayay bilaaban doontaa doorashooyinkii hore ahaa, waxayna socon doonaa ilaa 14 bishan Oktoobar. Laakiin doorashada rasmiga ah waxaa loo dareeri doonaa haddii aan la idmo 14 bishan Oktoobar. Marka ay timaado dadka la filayo inay codeeyaan tir ahaan, waxaa la rumaysan yahay inaysan ka badnaan doonin kuwii codeeyay doorashooyinkii hore, sababtoo ah labadii doorasho ee hadda ugu dambeeyay tii gobolka iyo tan federaalka dad aad u yar ayaa runtii codeeyay. Sababta kale ee dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan ayaa ah in doorashada magaalada dadka tartamaya aysan ka socon xisbiyo, inta badanna dadka xisbiyo ayay kala taageeraan oo shakhsiyaad runtii ma taageeraan. Tan ugu dambeysa keenaysa in dad yar ay soo baxaan ayaa ayada naftirkeeda waxay noqonaysaa in dadka qaar aysan muhiimadba aysan siinaynba doorashooyinka magaalada, inta badan waxay muhiimadda siiyaan tan gobolka iyo tan federaalka.
Waata Yasin, dhanka Soomaalida ayaa u sharaxan doorashadan.
Doorashooyinka magaalada waxay u qaybsamaan saddex ay u qaybsamaan: tartanka duqa magaalada, tartanka golaha deegaanka, iyo tartanka guddiga mataqaanaa iskuulaadka. Soomaalida waxaa sharxan oo keliya Liban Xasan oo kamid ah dhalinyaradii ku kortay magaalada Toronto, wuxuuna u tartamayaa guddiga iskuulaadka qaybta lixaad ee xaafadda Soomaalida ee ku badantaha York South Western. Soomaalida inta badan ma xiiseeyaan u tartamida doorashooyinka magaalada sida ay u xiiseeyaan midda gobolka iyo midda federaalka.
Maadaama Soomaali badan aysan isku soo sharaxin doorashada magaalada Toronto si ka duwan doorashooyinka gobollada iyo tan federaalka oo Soomaali dhowr ah ay hore isku soo sharaxeen qaarkoodna ay guuleysteen, ayaan Muxdiin Jaamac oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto waxaan xilli sii horeysa weydiiyey waxa Soomaalida aysan ugu dhiiran u tartamida kuraasta magaalada Toronto.
Runtii waa su'aal muhiim ah. Waa bulsho walbaba ama runtii Soomaali ahaanba anagu waan u baahanahay inaan helno gudoomiye degmo, gudoomiye gobol, duqa magaalada, waxaas oo dhan aan helno u baahanahay. Laakiin doorasho markay timaado qof shakhsiya intuu kaligiis is abaabulo isma soo sharaxi karo. Runtii ololihiisa wuxuu u baahan yahay dhaqaale aad u fara badan, buu u baahan yahay taageero aad u fara badan, dad la shaqeeyo u baahan yahay. Marka wax qof shakhsi kaligiis maaragtay uu sameyn karo ma aha. Marka waxaa naga maqan oo keliya anaga dalad guud oo ururadaasi ay ku midoobaan oo dadka Soomaaliyeed meel loogu soo hagaagale markay timaado doorasho iyo qof oo siyaasi aan rabno inaan xafiis siyaasadeed geyno kaleeto. Marka aad fiiriso gudoomiye degmo iyo waa ka duwan tahay kuwa kale, gobolka iyo federaalka, xildhibaanka uu ordaayo xisbi uu ka tirsan yahay, dhaqaalihiisa iyo runtii maaliyad ahaan oo uu tartami kara meeshaasi maxaa waaye xisbigaas runtii dhaqaalahaasi isagu manage gareeya oo runtii u diyaariya. Laakiin tan waa qofka shaqsi waaye, asaga u ordaya gudoomiyaha, xisbi kama socdo, urur gaara kama socdo. Marka waxuu u baahan yahay dadka xaafadda uu ordaya, hadday Soomaali yihiin, hadday Spanish yihiin, hadday Hindi yihiin, in uu hanan karo codkooda, in dhaqaale ahaan ay caawi karaan.
Laakiin marka ay timaado dhanka codeynta, Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka sida aadka oo codkooda u dhiibanaya muddooyinkan dambe, sida uu qabo Yasiin Abikar.
Xuseen, runtii marka loo fiiriyo Soomaalida sanadihii tagay, waxaa la dhihi karaa si aad ayay u codeeyaan, waxaana sabab u ah wacyigelinta dhexdooda oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay doorashooyinka mataqaanaa inay codkooda ay dhiibtaan, si ay markaasi ay ku doortaan shakhsiga ay isleeyihiin ama dadka isleeyihiin wax way ka qaban karaan dhibaatooyinka ka jira xaafadaasi. Sidoo kale, dhalinyaro badan oo aan weligood helin fursad ay ku codeeyaan ayaa jirta, oo hadda markii ayaga ay qaateen dhalashada waddankan u sahlaysa inay codkooda dhiibtaan. Taasina waxay keenaysaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay mar walba u soo istaagaan ama ay ka qayb qaataan doorashooyinka ka dhacaya dalka Canada.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Dalka Iran waxaa weli kasii socda dibadbaxyadii lagaga soo horjeeday dilka gabar dhalinyaro ahayd oo dhimatay xilli booliska anshaxu ay u qabteen xijaab la'aan darteed. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha V O A ee Bariga Dhexe, Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Dibadbaxyada rabshadaha wata oo ay kasii socdaan toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah dalka Iran ayaa waxaa dibadbaxyada ku soo biiray ardayda waddankaasi xilli ay korodhay dadka ku geeriyooday dibadbaxyaashaasi. Dibadbaxyada ay ka dhigeen magaalada caasimada ee Tehran kooxaha ka soo horjeeda dowladda dalkaasi ayaa lagu dalbaday in la sii daayo ardayda ku xiran waddankaasi. sidoo kale ardayda jaamacadda Firdowsa ee magaalada Mashhad ee waqooyiga bari ee dalka Iran ayaa iyaguna sameeyay shaqo joojin, isla markaasina waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah dowladda Iran. Talaabada aan wadno ma aha mudaharaad kaliya, balse waa bilowga kacdoonka, ayaa ka mid ahaa erayada ay ku dhawaaqayeen ardayda ka qaybgalayay dibadbaxyadaasi. Boqolaal arday oo reer Iran ah oo iyagana ku banaan baxay magaalada Tehran ayaa muujiyay caradooda iyagoo isticmaalayay hoonka baabuurka kadib ololaha lagu xirxiray ardayda, gaar ahaan jaamacadda Shariifa. Dhanka kale, hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee dalka Iran ayaa sheegtay in tirada dadka ku geeriyooday mudaaharaadyada dalkaasi ay gaartay 104 qof. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee dalka Iran ayaa sheegtay in ugu yaraan 104 qof oo ay ku jiraan caruur lagu dilay mudaaharaadyada ka socda dalkaasi tan iyo bishii hore, sababo la xiriira geerida haweeneyda da'da yarayd ee Mahsa Amini kadib markii la xiray. Mahsa Amini oo ka soo jeeda magaalada Kurdiyiinta ee Sakhaz ee waqooyi galbeed ee dalka Iran ayaa geeriyootay bishii September 16-keedii ay sanadkani 3 maalmood kadib markii ay xireen ciidamada amniga ee waddankaasi kadibna loo gudbiyay isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ee Tehran. Geerida gabadhaasi da'da yar ayaa dalka Iran ka dhalisay caro ka dhalatay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xanibaadaha lagu soo rogay xorriyadda dadka iyo xeerarka adag ee la xiriira xijaabka dumarka iyo dhibaatooyin dhaqaale oo ay la kulmaan dadka reer Iran. Haweenka dalkaasi ayaa door muuqda ku lahaa dibadbaxyadaasi, waxa ayna mudaaharaadyaashu dumarka ahi ay gubeen indha shareerka ay xirnaayeen. Mudaaharaadyada ka socda dalka Iran toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa ku baahay in ka badan 10 magaalo oo ay ka qaybgalayaan qoomiyadaha iyo dabaqadaha kala duwan ee dalkaasi, kaasoo noqday mudaaharaadyadii ugu weynaa tan iyo dibadbaxyadii lagu diidanaa qiimaha shidaalka ee dalkaasi sanadii 2019. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Cismaan Zaxnuuni, halkaad nagala socotaana waa v o a. Haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo aan idiin soo jeediyo. aan ku bilowna ee ciyaar xiisa lahaa oo ka tirsanaa koobka kooxaha horyaalada Yurub wareegiisa koowaad ayaa xalay dhacay. Natiijooyinka ciyaarahaas ka soo baxay waxaa ka mid ahaa Napoli oo 6-1 ku garaacday kooxda Ajax, Liverpool 2-0 ayay dirtay Rangers, waxaana ay ka wada tirsan yihiin kooxahaasi qaybta A. Qaybta B, Club Brugge iyo Atletico Madrid ciyaarta dhex martay waxaa 2-0 ku badisay kooxda Club Brugge. FC Porto 2-0 ayay dirtay Bayern Leverkusen. Bayern Munich 5-0 ayay kaga farxalatay kooxda Victoria Plzen. Inter Milan ayaa 5-0 ku suuldaartay Barcelona. Qaybta D, Marseille ayaa 4-1 ku dardartay naadiga Sporting Lisbon. Eintracht Frankfurt iyo Tottenham Hotspur waxa ay ciyaartoodii ku dhamaatay barbardhac 0-0. Sidii aad maqasheenba, ciyaarihaasi kuwoodii ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid ahayd ciyaartii dhex martay Inter Milan iyo Barcelona. Maxamuud Masa Cabde ayaa ciyaartaasi daawaday, hadda ayuuna ku jiraa khadka telefoonka. Masa Cabde, natiijada ka soo baxday way dhageystayaashu ay ka warqabaan, laakiin haddii aad faahfaahin dheeraada naga siiso.
Aad aad u mahadsan tahay Nuur. Labada kooxood ee Inter iyo Barcelona waxay ku wada ciyaarayeen guriga kooxda kubadda cagta ee Inter. Min 3 dhibcood ayay wateen oo min kulan ayaa laga soo badiyey, oo labadoodaba kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa kasoo adkaatay. Marka kulankan wuxuu ahaa kulan labada kooxoodba ay ku xisaabtamayeen oo ciddii badisa u sii dhaweynaysay in ay kaalin wanaagsan gasho. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Barcelona weerar ayay garoonka la soo gashay, halka kooxda kubadda cagta Inter Milanna ay difaac ciyaartay, waxaana ciyaarihan xakaan Shenganoglu uu dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan gool uu Linay Dishota banaankeeda ka helay. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Barcelona fursado badan ma aanay abuurin, inkastoo iyadu inta badan ay kubadda haysatay. Marka qaybta ugu dambeysa ee dhinaca dhaliska yimaadaan, waxay u ekaayeen kuwo xawligii la rabay inay kubadda ku wadaan aan ku wadeen. Inta badan ciyaaryahan dambeela ay kubadda dhankiisa dhigayeen, markastoo kubadda helana go-aano wanaagsan ma aanu samaynaynin. Sidoo kalena waxaa dhacaysa in labo ama hal inta badan lagu raaco meel yar oo ciiri ah gal. Guuldarada ka soko ku dhacday kooxda kubadda cagta Barcelona waxay eeda dusha ka saarayaan kooxda garsoorka ciyaarta dhexdhexaadinaysay oo go-aanadoodu inta badan ay ahaayeen kuwa qaldan, sida ay leeyihiin weliba marka ay timaado qalabkan ciyaaraha lagu ilaaliyo ee faarta loo yaqaano oo si wanaagsan aan loo adeegsanin.
Waa tahay Napoli waa laga yaaban yahay sanadkan saddexdii kulan ee Champions League groupka ay ciyaartay, Liverpool afar ay kaga badisay Rangers saddex ay dirtay, xalayna Ajax ayay ka yaabsatay oo ay lix gool ku dharbaaxday. Marka maxay tahay, maxaa ku soo kordhay Napoli?
Kooxda kubadda cagta Napoli haddaad fiirso xataa horyaalka dalkeeda hoggaanka ayay haysaa, inkastoo laba kooxood oo kale ay hoggaanka la joogaan, xilli ciyaareedkana uu ka duwan yahay xilli ciyaareedkoodii hore. Marka aad eegto qaabkay u ciyaarayaan, macalinka ciyaartooyda ayaa kooxda lagu soo kordhiyey, isfaham dhexdooda kubad inta badan xawli lagu wado oo aan waqti la dumineyn ayay ciyaartaa. Marka sanadkan qaabka ay kooxdu garoonka usoo gelayso xidigaha oo fursadaha eelan ka faa'iideysanaya ayaa loo aaneynayaa inta badan, iyo haddana gruubka ay ku jirto oo marka loo eego kooxaha ku jira awoodoodu aanay sida u wanaagsan oo la socotaa kooxda kubadda cagta Liverpool sanadkan heerka ay ka jirto horyaalka wadanka Ingiriiska, Rangers oo gobolka Scotland ka jirta inta badan Champions League koox waxweyn ka samaysa maahan. Ajax lafteedu inkastoo ay koox wanaagsan tahay, haddana sanadihii ugu dambeeyey marba ka dambeysa ciyaartooyda usoo qaada kooxda waa laga iibsadaa. Kii ugu dambeeyey Antony waa kooxda kubadda cagta Manchester United waa idii 8 bilyan kasoo bixisay. Marka Napoli waxaa la qiimeyn doonaa marka wareegan laga gudbo waxa ay soo bandhigto, laakiin gruubka ay ku jirto marka aad si guud u fiirso awood badan gruubka hadda ka muuqato. Laakiin kooxaha Napoli sanadka waxaad moodaa inay sidii hore ahaan jirta ka wanaagsan tahay.
Waa tahay caawana kulamo xiiso leh ayaa dhici doona. Paris Saint Germain Benfica ayay la ciyaari doontaa, Juventus Maccabi Haifa ayay la dheeli doontaa, kooxda horyaalka difaacanaysa waa Champions League difaacanaysa Real Madrid Shakhtar ayay la dheeli doontaa. Laakiin masacad ciyaarta isha lagu hayo waa la soconaa waa Chelsea iyo AC Milan. Adiga oo soo koobaya waqtiga nagu yara bal ka waran ciyaartaas maxaa laga filan karaa?
AC Milan gruubka iyada afar dhibcood ka hogaaminaysa, Chelsea hal dhibic bay leedahay oo sagxadda gruubkaas ayay jiiftaa. Guriga Stamford Bridge ayaa lagu ciyaaraya, waxaa iska hor imaanaya xidigo labada dhinac oo kale dheeli jiray. Ciyaaryahan Silva oo kooxda AC Milan muddo ciyaaray koox badan kula guuleystay dhinaca Chelsea wuu joogaa, halka ciyaaryahan Olivier Giroud iyo Tamori ninka la yiraahdo oo difaaca kaga ciyaara kooxda kubadda cagta AC Milan ay Chelsea hore ugu dheeli jireen. Marka xidigaha marka la fiiriyo iyo labadan kooxood awooddooda kulanku wuxuu noqon doonaa mid aad iyo aad u xiiso badan. Weliba ciyaareenka daafac ee Tamori waxa uu leeyahay macalinka qaranka Ingiriiska ayaan doonayaa in aan tuso in aan ka wanaagsanahay xidiga badan uu qaranka u xisho markay timaado dhinaca daafac. Laakiin waxaa haddii aad labada kooxood ee kuto sida hadday yihiin Chelsea in ay kasoo kabanaysaad u moodaa isfahamkii hore macalinka odeeryahayga hadda macalin cusub ay keensadeen gurigooda ay ku ciyaarayaan. Kulankii ugu dambeeyey way soo guuleysteen ilaa wadanka Ingiriiska. Kulankan waxaa loo badinayaa in uu yahay mid Chelsea ay guuleysan doonto.
Weliba kusii darso Milan waxaa ka maqan goolhayahoodii oo ahaa goolhayahii ugu fiicnaa Serie A-ga Maignan iyo daafacoodii Hernandez iyo Simon Kjaer ciyaartooy badanaa ka maqan, marka waa loo yaabaa caawiya
dhinaca difaaca aad iyo aad. Laakiin qofka dhexe AC Milan ciyaaryahanada Tonali iyo Bin Nasser haddii ay joogaan weli kooxda way seesataa, iyo weliba Leo oo dhinaca weerarka inta badan waayaana xidig aan la hullin karin oo weliba la leeyahay kooxa badan baa lacag 100 milyan ka badan ku doondoonay.
Weliba Chelsea ayaan filayaa inay kooxdaasi tahay. La arki doona caawa natiijada ka soo baxda haddii uu rabiraalo ka noqdo. Waa mahadsantaa masacadda dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga inta. Halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Haatan aan aadno dhinacii heesaha.
Oh, one class.
hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi dabacsaneyd ee uu ku luqeynayay fanaanka lahu naxariistee maxamed suleymaan tubec iyada ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa bahda v o a da oo isku duuban oo idinleh sidaa iyo subax wanaagsan.
Magalo Arosio. I'm not going to be able to do it.